Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar sahabat Bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Ta'ala telah menolong kita, memberikan banyak nikmat yang kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah Ta'ala sekejap pun. Nikmat tersebut diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan. Dan ini yang mesti kita syukuri, tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, matur nuwun, tetapi bentuk syukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala semampu kita, dan kita berupaya untuk menghindari apa-apa yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita istiqomah di atas syukur atas nikmat-nikmat ini dan diberikan kekuatan untuk terus berpacu diri mendekatkan diri kepada Allah taala dengan bertakwa, dan semoga Allah taala menerima seluruh amal kebaikan kita dan menjauhkan kita dari setiap keburukan. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu dalam bab mutiara hadis kita sedang membicarakan tentang sawabul uzlati 'inda fasadiz zaman, pahala mengasingkan diri ketika zaman sudah rusak, ketika masyarakat sudah runyam dan rusak, baik akidah maupun akhlaknya. Juga wa ikhmalul zikri wa ikhfa'ul makan, bersembunyi untuk tidak terkenal dan ngumpet ke posisi, menyembunyikan posisi supaya orang tidak tahu. Kemarin kita contohkan apa yang dilakukan oleh beberapa salafus soleh, di antara mereka adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, juga di antara mereka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang saat menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyyal khafi, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang mencukupkan diri dan yang merahasiakan diri. Dari sini diketahui bahwa inilah keikhlasan beribadah. Inilah yang dinamakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadah, kurbanku, hidupku dan matiku adalah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli apakah dia itu dibenci orang, apakah dia itu dihina dan direndahkan orang, apakah dia itu tidak diperhatikan orang, apakah dia itu tidak dihormati orang, apakah dia sakit, apakah dia miskin, tidak peduli. Karena semuanya yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. kita ini semua dari Allah Ta'ala. Dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menghadap Allah itu sendiri-sendiri. Sebagaimana kita lahir juga sendiri dari perut ibu kita. Kita lahir sendiri, sendirian, dan tidak membawa apa-apa, sehelai kain pun tidak. Maka kita nanti menghadap Allah Ta'ala juga sendiri. Kehormatan tidak ada fungsinya. Dihargai orang tidak ada fungsinya. Kekayaan juga tidak akan dibawa. Kedudukan juga tidak akan bisa menolong kita sendiri. Maka apalah artinya kehormatan dan harta benda kalau toh menghadap Allah Ta'ala tidak memiliki bekal. Sementara fa'inna khairuzzati at-taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah berfirman, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Kita ini punya Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sendiri. Yang kita bawa adalah amal kita. Dan amal tidak mesti kita siar-siarkan kepada orang lain bahwa kita itu punya amal ini dan itu. Justru itu berbahaya. Kalau ternyata amal yang kita lakukan mesti kita siar-siarkan ke sana kemari sehingga orang tahu, dan ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa dari sisi Allah. Ini kaitannya dengan keikhlasan, para pendengar. Di samping keikhlasan juga kaitannya dengan istiqomah. Kalau tidak istiqomah, maka orang akan goyang, dan mereka tidak mau meninggalkan orang karena memang mencari ridhonya orang. Hadis yang berikutnya, yang kedua, adalah datang masih dari Abu Sa'id. Ini dari Abu Sa'id, kalau yang kemarin dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau sekarang Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Kata al-mu'allif Syekh Ubaid As-Sindi rahimahullahu taala, nafa'ana bi 'ulumihi wa li walidayhi amin. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki matur pada Rasulullah, ayyun nasi afdalu ya Rasulullah, manusia macam apa yang paling mulia, yang paling utama wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mukminun, yaitu seorang mukmin, orang yang beriman. Jadi ini modal, keimanan itu modal. Yujahidu binafsihi, dia itu berperang, berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan jiwanya. Wa malihi, dan hartanya. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Saya ulangi, ayyun nasi afdalu ya Rasulullah, ada seorang laki-laki tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia macam apa wahai Rasulullah yang paling utama? Maka beliau menjawab, mukminun, yaitu orang yang beriman. Yujahidu, yang dia berjihad, berjuang, binafsihi, dengan jiwanya. Wa malihi, dan hartanya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Qala, maka si lelaki ini berkata lagi, summaman, kemudian siapa wahai Rasul? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, summa rajulun, kemudian seorang laki-laki, mu'tazilun, yang memisahkan diri, fi syi'bin, di sekelompok orang, minas syi'abi, dari kelompok-kelompok orang. Ya'budu, dia senantiasa menyembah rabbahu, pada Tuhannya. Wa yada'u, dan meninggalkan annasa, orang-orang, min syarrihi, dari kejahatan mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 2786, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1888. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu sebagaimana sahabat yang lain, di mana orang-orang yang dekat dengan Rasulullah dari kalangan para sahabat, karena hasil binaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat merindukan yang namanya kebaikan. Dan kebaikan adalah yang dipikir adalah bukan kebaikan menurut manusia, tapi maksudnya adalah kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun juga berlomba-lomba ingin menjadi orang yang baik dengan cara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia yang paling utama itu yang kayak apa toh?" Kita para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin mengukur keutamaan seseorang adalah ketika seseorang itu banyak kiprah dari sisi sosial. Dia menjadi orang yang terkenal, yang masyhur, dikenal akan upaya dia untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dikenal sebagai orang yang kaya, yang suka sedekah. Dikenal sebagai orang yang pemikir, politikus, menjadi pejabat. Dikenal sebagai orang yang sehat, kuat, juara lari, juara sepak bola, juara ini dan itu. Sehingga dengan keterkenalan itu, maka teman dia menjadi banyak. Ketika teman dia menjadi banyak, uang mengalir. Sehingga dengan uang mengalir pun rumah mulai dibangun menjadi bagus. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tegal sawah pun bertambah semakin luas. Mobil pun bertambah. Motor pun bertambah. Semuanya bertambah. Dari sisi keduniaan. Dan ini yang dinilai oleh kebanyakan orang sebagai orang yang paling utama. Sehingga kalau ada orang yang mau walimahan pun, yang dicatat pertama kali, "Dik, Rene, sopo sing arep diundang, Dik?" "Oh, Pak Fulan, coba." Kan nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan itu. Ketika punya acara mau pamitan haji, misalkan walimatu safar, mbohono dalilin bohora yurarti, yang sejelas kuwi usum, ya kan? Sopo dik sing diundang, "Oh, Pak Iki. Ukurannya siapa? Opo kiai?" "Bukan. Bukan kiai ukurannya. Ketakwaan itu tidak diukur oleh banyaknya orang, tidak. Yang diukur adalah penampilan. Dan banyak orang yang sering membaca hadis tapi juga tidak digubris. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala adsatikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu dan jasadmu. Tidak melihat pada wajahmu. Tetapi Allah Ta'ala melihat hatimu dan amal perbuatanmu. "I'malu fasayarallahu amalakum wal mu'minun." Yang penting kamu berbuat, nanti Allah yang akan menilai, orang-orang yang beriman juga akan menilai perbuatan mana yang terpuji, perbuatan mana yang tidak terpuji tapi menakutkan. perbuatan terpuji tapi diremehkan, perbuatan tidak terpuji tapi menakutkan. Mana nanti Allah yang akan menilai dan orang-orang yang beriman yang akan menilai. Tergantung mencari penilaian siapa. Nah, ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang paling utama di sisi Allah Ta'ala itu yang kayak apa. Maka ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan keutamaan di sisi Allah Ta'ala, maka ikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ayyu an-nasi afdalu ya Rasulullah, manusia macam apa yang paling utama? Satu, beliau menyebutkan mukminun, orang yang beriman. Orang yang beriman dengan keimanannya tentu akan mengatur amal perbuatannya. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau ada orang mengaku bahwa dia orang yang paling baik imannya karena dia belajar kepada ustadz yang dari luar negeri, karena dia banyak mendengarkan kaset-kaset ceramah, karena dia banyak membaca buku-buku, karena dia punya teman banyak wong-wong sing wis do ngaji, karena dia memiliki harta, mobil, motor, rumah, pakaian, duwe kabeh. Kalau memang dia itu memiliki teman banyak dan seterusnya, tapi keimanannya tidak diwujudkan dalam bentuk akhlak, nek ngomong pedes, meremehkan orang lain, kaya suci-suciyo, gaene grunengan, nanti tetangga yang akan menilai dia itu orang yang berajak atau orang yang pelit, dia itu orang yang gapiak apa yo, ramah dalam waktu-waktu tertentu atau bukan. Dia itu orang yang suka bikin ribut, suka gelut, tantang-tantangan, atau dia adalah orang yang pemaaf. Itu masyarakat yang akan menilai. Sampai-sampai Syekh Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab Minhajul Muslim, beliau menyebutkan perkataan salaf dari kalam hikmah yang mengatakan, nek kowe pengin ngerti awakmu apik polo, delok entanggamu. In qalu annaka khairun fa innaka khairun. Jika tetangga pada komentar Anda itu baik, memang Anda itu orangnya baik. Dari keimanan akan melahirkan akhlak yang baik. Wa in kan wa in qalu annaka syarrun fa innaka syarr. Namun jika para tetangga mengatakan kamu itu jelek, maka kamu adalah jelek. Jadi ukuran adalah tetangga, bukan pada diri sendiri. Aku ki apik. Sik, delok wong liya piye komentari. Nah, seperti itu. Dah, sekarang kita banding aja para pendengar. Nek pengin dadi wong sing rebutan api-apian, dibanding aja orang yang mengatakan Anda baik dengan yang mengatakan Anda itu buruk, okeh ndi? Orang yang mendapatkan manfaat dari Anda dengan orang yang mendapatkan madharat dari Anda, okeh ndi? Wis kuwi wae rasane data angel-angel. Itu mukmin, orang mukmin karena keimanan, karena ilmu, dia akan mengamalkan keimanan tersebut, di mana keimanan itu banyak sekali bentuknya. Iman itu tidak hanya apa yang ada di dalam hati, tetapi iman itu juga diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, Laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wan nutqu bil lisan wal amal bil arkan. Iman itu bukan khayalan, bukan angan-angan, tetapi iman adalah sesuatu yang ada di kandungan badan, di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan oleh anggota badan dengan amal perbuatan. Ini yang namanya iman, tidak sekedar pada pengakuan. Kalau hanya pengakuan, banyak orang yang suka. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan." Nah, ya kan? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, nek ngomong sing apik. Nah, sekarang kalau omongannya pedes sengak, apa itu dikatakan baik? Apakah itu bagian bentuk dari beriman kepada Allah dan hari akhir? Beriman kepada Allah, dia yakin Allah Ta'ala memerintahkan mengucapkan yang baik. Beriman kepada hari akhir, dia yakin bahwa setiap apa yang akan dia ucapkan akan dihisab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat dan akan diberikan balasan. Jika baik dengan 10 kali lipat kebaikan, jika buruk maka dengan 1 keburukan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, mulyakno tanggane. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, mulyakno tamune. Eneng tamu ming didelok tok kong jendela. Ajeng matasi sinten? Ora dibuka babar blas. Kaya ngono piye? Tapi dilihat dulu. Ndelok penampilan tamu memang. Karena memang tamu, tidak semua tamu layak untuk dimasukkan. Kadang tamu berpura-pura menawarkan jasa, ternyata dia adalah penipu. Kadang tamu berpura-pura menawarkan regulator, karena dia akan mencuri. Kadang-kadang tamu pura-pura sebagai petugas PLN, petugas PDAM, mau ngecek ini dan itu, karena dia akan ngendam. Kadang-kadang tamu terkesan mau berdakwah, sebelum nggawa proposal, golek bangunan sumbangan. Sumbangan ratekan gune, tekan gune pora yo rarti. Ternyata orangnya dari jauh, dari luar pulau. Ya Allah, mengarep bangun masjid rek golek duit tekan kene, nah, kan gitu. Keliling go kota. Nah, sehingga kita ndak bisa menyalahkan ibu-ibu kalau menolak tamu, ndak bisa menyalahkan. Karena memang zaman sekarang tamu beraneka ragam. Tapi kalau tamunya itu kenal, dia seorang muslim, saudara atau teman, dan dia itu juga mau silaturahim. Nah, inilah orang-orang seperti ini yang perlu dimuliakan. Yo, dimasak-masak ke beleh ke tempe. Orang yang tempe yo, bidil-bidil ke kangkung. Jangan ke oblok-oblok lompong yo iso, murah regane ning, murah regane ning tenagane kadang-kadang larang. Wong so angel wegah pengin dadak ini tamune selak bali, ya wis jajake ditraktir gening warung. Beruntung rumah-rumah yang sedak warung itu, ya kan, ora usah kangelan masak ning tamu, pesen ke telepon ya, pakai apa Mas Hari, online pesen ayam goreng, pesen ayam potong, pesen ayam hidup, pesen macam-macam, ya kan. Nah, ini sekarang serba dimudahkan. Dan yang jelas bagaimana pemuliaan kita terhadap tamu, minimal disambut dengan yang ramah dan dia pengen ngobrol didengarkan. Ora bali bola bali ngeli ijam mergo tamune genlek lunga. Ya didelok, kalau memang tamune itu perlu ya dimuliakan. Disukai wedang ora gelem ya wis disukai senyuman. Nah, kan seperti itu. Angger padha lanange atau padha wadone. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman, mukminun itu orang yang utama di sisi Allah taala. Terus mukmin yang seperti apa? Kata Rasulullah, yujahidu binafsihi, orang yang berjihad dengan jiwanya, wa malihi dan hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Berjihad fi sabilillah itu, Pak, Bu, para pendengar, orang mesti perang, mengangkat senjata, mbedili wong kafir. Orang mesti itu. Kalau ada peperangan, ya perang. Ini orang yang perang, menuntut ilmu ini bagian dari jihad. Mengajarkan Al-Quran bagian dari jihad. Ngeramek ke masjid bagian dari jihad. Berdakwah bagian dari jihad. Menyebarkan kebaikan bagian dari jihad. Dalam hal ini para khotib, takmir masjid, pengurus-pengurus lembaga dakwah, ini ada kesempatan berjihad binafsihi wa malihi. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, man za'ama anna rawaha awil gutuwa fi talabil ilmi laisa bijihadin faqad naqasa akluhu. Sing sapa wonge nganggep metu kong omah atau pergi dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu agama sebagai bukan jihad, ya, barang siapa menyangka bahwa menuntut ilmu itu bukan jihad, faqad naqasa akluhu, akale ra genep. Nah, maka orang itu menunjukkan akale ora genep, menunjukkan bahwa acara atau kegiatan proses belajar mengajar Al-Qur'an, menyebarkan kebaikan itu adalah bagian dari jihad. Identik sekali dengan takmir masjid, ya kan? Identik sekali dengan para pengurus lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial yang Islam. Oleh karena itu, Mbok Yowo, takmir ki nek pengen berjihad bimalihi wa nafsihi, ya jami nganggu kesel tok ning ya nganggu dana. Ket mbien ngumpulke dadi panitia kurban, panitia terus ngumpulke renor ini dek nen dhewe ra tau kurban. Duit-duit, tuku motor regane 21 yuta mampu. Tuku wedhus 2 yuta setengah ra mampu ki piye. Motore dijolke tukar tambah. Goleke sing rega 17 yuta. Kene entuk susuk 3 yuta, korban rak ya iso. Alah Ustaz, saya udah capek. Apa nih sing capek? Maka benar, saya masih ingat perkataan salah seorang pendiri ormas yang mengatakan dia membuat ormas yang terkenal di Indonesia ini. Sebut saja ormas Anu. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, hidupilah Anu, jangan mencari hidup di Anu. Nah gitu. Upamane aku duwe ormas jenenge Zainuddiniyah, ngono ya Mas Aryo. Upamane aku duwe ormas jenengane Zainuddiniyah. Maka ini orang ini mengatakan, hidupilah Zainuddiniyah dan jangan mencari hidup di Zainuddiniyah. kita menjadi takmir masjid, hidupilah masjid, jangan mencari hidup di masjid. Golek donasi ndadak mbati barang ki yo karepe piye. Kalau sekedar ngambil ongkos untuk bensin karo jajan mergo njikuk donasi yo yo maklum itu bagian dari berjihad binafsihi. Tapi nek ngantek njikuk bathi kakean yo ora patut. Ngedum kurban datak nganggu ngumpet ke barang kiyo karepe piye. Ngedum buka bersama datak nganggu ngumpet ke barang kiyo karepe piye. Masuk mbati neng kono. Nah, ini loh para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Jihad itu bukan hanya binafsihi, tapi wa malihi. Dengan hartanya. Apakah itu Ustaz? Ento, kaya ngunuki ento. Tetapi kalau mengejar sebagai orang yang utama, nah, ngosek. Mbati ento, ya ento mbati yang sampean termasuk wong miskin pengurusnya dadi njiko infak saka kono ya ento, tapi rak yo didelokke Allah ora isin. Ya didelok Allah ora isin nek sampean kaya ngono kuwi. Nah, tapi ya itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya akidah seorang mukmin untuk merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala dalam segala aktivitas, itu memang ya berat. Jadi jihad binafsihi wa malihi. Kita ngurusi masjid ya dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, dengan uang kita. Kan ento urun-urun sitik lah. Toku swargo ya kan. Ento urun-urun sitik. Baik. Qala summaman. Orang ini mengatakan, sinten melih Rasulullah, sa'lianipun tiang ingkang beriman lan berjihad, ngagem awak lan hartanipun. Sinten melih niku kanjeng Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, rajulun mu'tazilun fi syi'bin minas syi'abi ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min sarrihi. Yaitu orang yang mengasingkan diri dari kerumunan orang banyak dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan manusia dari kejahatan mereka. Nah, babnya yang dimaksud adalah yang ini para pendengar ya. Jadi kalau memang kita berada di lingkungan yang kurang baik, lingkungan ini termasuk istri lingkungan itu. Nah, termasuk istri. Istri tidak mendukung kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minggir. Minggir. Karena tujuan membangun rumah tangga itu adalah untuk masuk surga bersama-sama. Dijam mlebu swarga ora gelem ya wis, golek liyane. Seperti itu. Ada toh jak mlebu swarga ora gelem? Ya ada. Tapi cara penyampaiannya aja, cara penyampaian macam-macam, tergantung wonge pedes ya mungkin dianggap swarga ning jebule ya ora ya bisa aja. Tetapi yang jelas walaupun mengajak ke surga itu dengan cara yang hikmah, bijaksana, lemah lembut, nganggo dalil, isih kurang apa toh? Tapi yang menolak dari kalangan istri tetap saja ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Rasulullah, kabeh umatku jane mlebu swarga kabeh ning kejaba sing ra gelem. Sahabat tanya, "Loh, Rasulullah, mlebu swarga ora gelem sinten eh?" Kata Rasulullah, "Ya nek taat nyang aku yo mlebu swarga, nek maksiat nyang aku yo ora gelem mlebu swarga." Apakah kita pernah melihat seorang istri yang maksiat kepada suami? Apakah kita melihat seorang istri maksiat kepada Tuhannya? Kon nutup aurat mangeli rajama, ya kan? Kon mangkat sholat ming semoyo wai. Jak silaturahim yo semoyo wai, ya kan? Anak ming diudak unak ke wai, ditutui wai, didik yo ora. Tapi jane nutui di noto ing unak-unak iki sekarepe yo didik yo Mas Ari yo. Nah, sing jelas urusan salat itu pertama kali yang ditanyakan oleh Allah Taala besok di hari kiamat. Para suami terus mengupayakan para istri dan anak-anak agar menjaga salat. Kon mangkat salat ra mangkat. Dik, salat zuhur. Alah, salat zuhur aku mbiyen yo stawe. Dik, iki wis asar, kowe ngurung salat zuhur. Yo ben, ora apa-apa ra salat zuhur. Lah napa? Lang wong liyane ya do ora salat. Lah. Wong duwe kaya ngene colke. Bojo kan salat ora gelem colke. Seperti itu para pendengar. Jadi terus bagaimana i'tizal? I'tizal menyendiri, misah dari lingkungan yang kurang baik. Masyarakat pingine ki arep salat berjamaah, pingine arep mengenakan menutup aurat yang sempurna, pingine iki arep mendidik anak dan istri sebaik mungkin. Alhamdulillah anak bojo yo nurut-nurut kabeh, ning masyarakat tidak mendukung. Eneng wong nganggo jilbab yo dipoyoki, eneng wong salat diunekke semuci, ya kan? Wah, mumet ngadepi kene ya. Hijrah pindah. Pindah pada lingkungan yang baik. Inilah namanya iktizal. Kemudian datang dianggap rebutan. Kaya kejadian kemarin siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang do rebutan kepemimpinan. Sampean rana sehat rik malah minggir. Iya. Karena serba rapena. Ronor ini kancane. Daripada serba salah. Ya wis minggir baik. Jadi wong sing ora terkenal tidak masalah. Nah, jadi orang yang yata'un nas min syarrihi, orang yang memisahkan dari manusia karena takut kejahatan mereka. Tapi ini para pendengar, memisahkan manusia karena takut kejahatan mereka. Ini berarti kalau benar dia memisahkan, tentu dia tetap memperjuangkan ibadah, tetap bisa istiqomah dalam mengerjakan sunnah-sunnah. Dan kalau bisa sunnah-sunnah Nabi, semakin banyak yang bisa dia lakukan daripada dia bergabung dengan orang yang tidak mendukung. Jadi orang yang teko nyepi mergoli jengkel, ya bukan itu. Nek menyendiri dari manusia mergoli jengkel dengan mereka, tapi ibadah ora tambah ya padha wae. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan gini kalau itu. Alladzi ya'tazilun nas, apa alladzi yakhlitun nas wa yasbiru ala adzahum khairun wa afdal min alladzi ya'tazilun nas wa la yasbiru ala adzahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan mereka itu lebih baik dan lebih utama daripada orang yang menyendiri dari manusia alasannya karena tidak sabar atas gangguan mereka. Nek koyong ini iki alasane, berarti menyendiri dari manusia pun ibadah yo padha wae. Alias bareng rowong ibadah yo aras-arasen, menyendiri dari manusia yo padha wae ibadah yo aras-arasen. Lah bukan ini yang dimaksudkan. Nah, begitu ya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala dan diberikan senantiasa istiqomah di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam.
Baik, sahabat Bas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Syainuddin. Dan saatnya kita akan bersama-sama memanfaatkan waktu. Silakan Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kita akan tunggu peran serta Anda di SMS, WA ataupun telepon ya. Telepon di 0822 6531 4444. ataupun SMS dan juga WA, kirimkan di 0857-2500-9444. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami bacakan. Pertanyaan yang pertama kita akan buka datangnya dari Umu Virus yang ada di Kudus, Ustaz.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon tanya apakah mimpi jima ya, Ustaz ya? Wajibkah mandi? Dan usaha apa yang harus dilakukan agar besok di akhirat kita itu bisa bersama lagi dengan suami? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Umu Virus. Umu Virus yang ada di
Kudus.
Kudus, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Gini, Umu Virus. Mimpi berhubungan suami istri itu tidak mewajibkan mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u bil ma' atau al-ma'u min ma'." Mandi itu karena mengeluarkan sperma. Kalau kita mimpi berhubungan kemudian paginya ternyata basah, maka mandi. Tapi kalau kita malamnya mimpi berhubungan suami istri dan pagi diilii ternyata tidak ada basah-basah, garing, ring, maka tidak perlu mandi. Tapi kadang-kadang ngilii juga kurang percaya, saya diambu, menawa keluar tapi saking suwenele turu terus ngantek garing gitu loh. Nah itu juga bisa terjadi. Nah, maka dicium atau dikira-kira mengeluarkan cairan apa tidak gitu. Kalau memang tidak, ya udah berarti kita tidak mandi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita bisa di akhirat bisa berjumpa lagi dengan suami. Dalam surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alaqna bihim dzurriyyatahum." Entah itu surat Adz-Dzariyat atau yang lain saya lupa. Tapi Allah berfirman gini, dan orang-orang yang beriman dan keluarganya, anak cucunya ikut beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami pertemukan mereka dengan anak cucunya. Berarti ketika suami dan istri sama-sama bertauhid, akidahnya benar, terbebas dari perusak-perusak akidah, insya Allah dia akan dipertemukan lagi oleh Allah Ta'ala di surganya kelak. Orang yang rubucuni, karwanae, rombahne, rombah buyut singgurung tau petok, di surga bisa ketemu. Karo kanca-kancane ngaji, petok meneh. Bisa, asal mereka beriman dengan keimanan yang benar. Karo gurune yoyo, karo kontone ke SD mbien yoyo, karo kiyaine neng zaman neng pondok mbien yoyo, karo morotwane, dan semua orang yang pernah dikenal di dunia, ketika sama-sama masuk surga, maka Allah akan pertemukan mereka lagi. Seperti itu. Semoga Allah SWT mempertemukan keluarga Ummu Fairus, anak dan istrinya di surganya kelak. Juga semoga Allah Ta'ala mempertemukan Mas Hari sekeluarga, saya sekeluarga, dan semua kru Bas FM, juga sahabat Bas yang ada di Kudus dan semuanya dari kalangan kaum muslimin wal muslimat, para pendengar, semoga besok dipertemukan lagi oleh Allah Ta'ala di surganya kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke Pak Arifin, masih di Kudus nih, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana hukumnya belajar ilmu lewat kajian di YouTube, kemudian di radio? Ini di daerah saya hampir tidak ada kajian sunnah ini, Ustaz. Ini Kudusnya mana ini, Ustaz?
Iya.
Ya, silakan, Ustaz.
Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Pak Arifin yang di Kutus, barakallahu fik. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Bapak Arifin di Kutus senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Amin
ya rabbal alamin.
Gini, ngaji lewat YouTube karo lewat apa meneh mau?
Radio,
TV gitu ya. Maksud buku itu bagian dari jihad fisabilillah. Itu bagian dari jihad fisabilillah. Itu bagian dari menuntut ilmu. Sehingga kalau kita membeli radio yang bermerek, yang bagus, gen ora bola-bali rusak, gen suarane ceto, gen ora salah paham, itu termasuk mengeluarkan uang untuk jihad fisabilillah. Jadi upama sampean ra ora dadak nyanyang ning warung, apa ngomongi bayar ngono wae, sing jelas iki bermerek, regane ya sak ukuran bayar ngono wae. Itu pada hakikatnya kita itu sedang mengeluarkan uang fisabilillah. Kita keluarkan uang ini untuk Allah taala. Mergo le tuku radio, mergo le arepe ngrungokke ceramah. Nek tuku radio mergo le arepe nyetel musik ya yo ndak dapat. Termasuk kita mengeluarkan harta untuk beli buku-buku, untuk beli komputer dalam rangka pengen YouTube-an, ngrungokke ceramah para kiai, ya, yang ahlus sunnah wal jamaah, ya, gitu ya. Alasannya itu urusan ilmu agama, maka ini bagian dari mengeluarkan harta untuk Allah, untuk berjihad fisabilillah. Maka itu sudah termasuk. Yang paling inti itu Pak Arifin, bagaimana kita mengamalkan apa yang kita dapat dari YouTube, dari radio, dari buku, dari beberapa rekaman-rekaman ceramah itu. Yang paling inti adalah pengamalannya. Ya, yang paling inti adalah pengamalannya. Jadi tidak mesti ngaji kudu teko. Ya ngaji teko itu ya lebih baik. Lebih baik. Tetapi padha wae ngaji teko ora diamalke minggu lek wah tok. Ora tau mangkat ngaji cukup ngrungokke YouTube. Ora tau padha ustaz secara langsung tapi meneng-meneng diamalkan ya itulah yang lebih baik. Nah, gitu ya. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Bapak Arifin sekeluarga diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Dan kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Sarto nih Ustaz di Jepara.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah binatang yang disembelih itu belum benar-benar mati itu dipotong kepalanya itu Ustaz?
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pak Sarto yang ada di Jepara, barakallahu fik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Semoga Pak Sarto diberi oleh Allah taala rezeki sehingga bisa beli kambing atau sapi untuk berkurban dan mendapatkan keutamaannya, juga diberikan keberkahan dalam umurnya. Amin.
Amin ya.
Gini Mas Hari, sampean tahu roh video sing di PC nggon WA sing mble sapi dia kayak-kayak ngono Mas Hari. Kalau roh sampean belum lama ini ya?
Iya,
belum lama ini. Mble sapi itu para pendengar ono sing dia kayak-kayak terus yo dilakoni tenan. Terus dia kayak-kayak terus ngejeblek ngantek pedot gulune. Bar kuwi langsung diiris sikile dan seterusnya. Saya juga pernah melihat tukang jagal sing mergo pesenan dia banyak. Nggarap masjid kene, engko jam semene masjid kono, jam semene masjid kono. Wah, laris banget kan. Ternyata cara cara penyelenggaraan penyembelian itu babar belas orang nganggo adab. Jebule salat we ora wong iki. Wah, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Pak Takmir iso men kuwalik kleru entuk jagal kok sing ora salat iki piye yo. Mulane to ora duwe adab. Dadi memang pesone jane landep Mas Hari. Pesone landep. Dia itu le nibake
sapi wis nganggo kasar dibondo rini rono rono jongkongke jigar telebuk bar kuwi terus langsung di jrus. Nah begitu selesai jrus, tunggu darahnya keluar semua habis, kemudian kakinya belakang suruh ngangkat, diangkat munggah. Nah koyone kan ngesok ngono lah ndang wis kuwi langsung kepala diuntir-untir, tugel, langsung dikoleti, langsung diuh, ya Allah, isih panas dalam keadaan anget-anget awake. Kalau adabnya yang disampaikan oleh para ulama itu, Mas Hari, dalam kitab-kitab, nunggu adem. Iya, nunggu adem. Jadi, diculki sik, gen leubah-ubah kelabak-kelabak itu biar aneng sik. Nek wis adem, agak dilanjutkan. Nah, dan cara penyembelian hewan kurban kuwi banyak pengurus sing ora ngerti ning dikandani ndendeng. Nah, termasuk sing wis ngaji barang kuwi rumangsa keminter dikandani ndendeng. Jadi kita ini kan wis belajar dari kitab-kitab para ulama tentang adab-adab penyembelian, Mas Hari. Ning mergo kita ini mungkin yo dianggap ora patek banyak apa yo kiprah mungkin yo senyalah apa tau Ustaz Ahmad. Nah mung dikonoke kuwi yo yo jane yo jengkel barang ning yo piye yo jengkel iki kadang-kadang sok karena Allah kadang-kadang jengkel karepe dhewe kaya ngerti omen ya kadang-kadang sok ngono kuwi. Nah tapi gini lho adabnya menyembelih itu Pak, jenjane binatang yang belum disembelih itu jangan sampai menyaksikan kawannya yang sedang disembelih, jangan sampai melihat karena itu menyakitkan dia. Banyak binatang yang stres terus girap-girap karena melihat itu. Lah terus gimana Ustaz, tidak ada tempatnya ya, kerubuti atau minimal kerubuti sih. Ya binatang itu kerubuti, tutupi plastik resek sing dibolong-bolongi cilik geni sambegan kuwi, talane wis ora weruh. Nah, ning ide kaya ngono kok ya ora duwe iki. Wis dikandani aja ndelok, sing penting aja ndelok. Kon nyingkirke ya ming disingkirke gorono ya isih tetep ndelok. Kaya nek wong ngedusi jenazah ditutupi ngoyo-ngoyo malah wong do ngrubung ndelok kondur tutup. Lah iki piye ta iki? Maksude gunane ditutupi generasi delok aurate jenazah gen ora didelok karo wong liya, lah kok malah tutupe do dibukai. Lah ini lho yang menjadi permasalahan. Jadi penyembelian itu ya ini adab sekalian saya sampaikan karena mendekati Idul Adha nggih, Pak Anu Sarto nggih. Berarti pertama nek arep kurban kuwi golek sing lemu gede ora cacat. Wis kumarem karena untuk Allah. Terus nek nganyang aja nritik ketok le pelit. Dadi nek iso piro njaluke bayar ngono wae. Sing penting sing dodol ki jujur. Nek sing dodol anggir sing tuku Pak Sarto, biasanya orang tak nganyang. Gede ke, iya co. Jadi orang sang nganyang. Terus piye Ustaz, nek orang nganyang. Ya didelok wae raut mukane si penjual. Wah, ketok iki sing arep tuku Pak Sarto, kantonge kandel, cekerane apa? Kunci kontak wae iki mobil iki. Ya kan. Wedhus rada kuru. Piro iki, Mas? Wah menika regine 3 juta Pak Sarto. Padahal jan ukuran iki jane regane mung 2 juta atau karo 1,5 juta, tapi kok dunekke 2 juta 3 juta dumeh Pak Sarto ki wonge ora tau nganyang. Ya wis ora sah dinyang. Gelem ya tukunan ra gelem golek liyane ngono lho carane. Bisa dipahami ndak Mas Arif? Lah aku kan celuwi, Mas, piro sedene? Pak terus terang, niki korban lillahi ta'ala, untuk Allah, saya tidak mau menawar. Ya wes dibayar piro kono, mboten, jenengan bangeten kok. Kayak pelajaran. Ngurung sing bakul ya oke kok. Ya, seperti itu. Jadi ora berarti terus ora entuk nganyang dan dikerjani wong terus kita tetep tuku yo. Ya entar dulu, tapi nek pancen niate ro sedekah yo ora apa-apa. Niate ro sedekah mergo iki sing dedolan tanggone aku dikeprok yo wis ora apa-apa ki nyenengke deknen, ndak masalah gitu ya. Ini pertama golek pedus kuwi utawa sapi ya sing gede nyenengke nek tuku orang nganyang tritik ketok lebelit ndak. Ndang wis 10 mulai tanggal 1 Dzulhijjah sing duwe cita-cita arep menyembelih kurban aja ngethok kuku sik, aja cukur rambut. Aja ngethok kuku, aja nyukur rambut, jangan mengambil rambut atau kuku sedikit pun sebelum kurbannya disembelih. Nah ini, ndang wis tekan 10 hari wayahe nyembelih, ternyata panitiane urung kober tanggal 10 Dzulhijjah bar yoyo disembelih tanggal 13 nggih Pak D, wong niku nggih tesih yaum tasrek boleh menyembelih binatang. Wah, lah kuku-kuku selak dawa nggih diampet riyen to Pak D, ngampet 3 dina. Oh ya wis. Nah, berarti ngenteni engko disembelih ternyata tanggal 13 kayak disembelih ya ora apa-apa. Nah, hari terakhir to itu tasrek. Nah, caranya menyembelih adalah pertama sing nyembelih ya wonge salat, ya kan? Wis wonge salat. Terus binatange diperlakukan dengan baik lemah lembut. Carane diturokke menghadap ke kiblat. Kepalane noh kidul. Kepalane noh kidul, tangan kiri kita megang kepala kambing, terus tangan kita megang peso yang besar. Nah, pakai tangan kanan berarti kita lagi nyembelih ya madhep ke kiblat, kan seperti itu. Nek sampean rasa nyembelih ya kongkon jaga sing iso. Daripada sampean nyembelih malah diekek-ekek malah ora karuan. Nah, sing wis ahli wae. Oh, iya sunah nyembelih dhewe iya, iso apa ora ngono lho masalahe. Ngeyel, ya kan? Ngeyel ora iso kok sunah mempertahankan sunah, ente malah nyembelih ora bener kan piye? Nah, kan seperti itu. Ya, terus gitu sekali sembelih itu langsung 3 urat, urat makanan, urat darah dan urat hawa, udara itu dan darah, udara dan makanan. Jalan ini 3-3-nya putus. Itu berarti selesai menyembelih. Jus pisan, pisonya ditajamkan. Ini bagian dari berkasih sayang kepada binatang. Direbahkan juga dengan pelan-pelan. Setelah itu tunggu dia kejet-kejet. Wah, kok kasar men. Apa ya Mas Aryo? Kelabaan itu kasar ki. Ya tunggu dia gerak-geraknya selesai. Dia kan gerak-gerak kakinya, buntutnya kan gerak-gerak gitu ya. Dintene anteng. Ya nek wis anteng biasanya wis adem. Dimek awake serada adem, oh ya wis berarti ini wis bener-bener mati. Nyawane wis ora ana kono. Lah saat itu baru nek arep terus dicantelke, arep dikeleti, arep dilanjutkan monggo. Dan cara mengurus kurban, penyembelian dan pengeleti dan motong-motong itu jangan disaksikan oleh binatang lain yang mau disembelih juga, apa sapi apa kambing yang mau dapat giliran itu jangan melihat. Wes nek wes di pondok-pondok rampung ya dibagi telu, bagi telu sing nek iki orang kupanitia tandangi dhewe bagi telu. Sing siji dinggo dhewe dimasak singgahke ning kulkas ya entuk sing setelon. Sing setelon ge hadiah. Hadiah kuwi berarti wong sugih entuk nampa, kanca-kancane, tanggane. Kaya hadiah kabeh. Sing setelon kanggo fakir miskin. Lah nek fakir miskin kudune ya sing wong sing melarat tur muslim, kan seperti itu bagi tiga. Boleh seperti itu. Nek diserah ke panitia, maka kita bisa request ke panitia. Panitia, aku njaluk setelon. Kowe gelem ora, nek gelem tak serahke kowe, nek ora gelem tak serahke panitia liyane. Nggih pun mboten napa-napa njenengan nyuwun setelon. Setelon tak nggo dhewe lho ya. Nggih, tak nggo dhewe wis. Lah njenengan nyuwun apa? Aku njaluk sampil, aku njaluk kepala, aku njaluk ati, aku njaluk jeruan, aku njaluk balung. Lah niku jenenge kabeh. Wah, jare ini setelan, setelan niku nggih niki-niki ya wis manut. Ya sithik-sithik ora apa-apa nggih, mbok nek sithik-sithik. Sampil nggih cuwilke ngoten nggih. Ya, ya ora apa-apa manut. Nah, lah dia minta setelan itu punya hak. Setelah itu mas, aku rikrios meneh tonggo teparoku kono kae ono pitu. Aku njaluk pitung bungkus nggo kono ya. Sak bungkuse pinten? Sekilo. Ayo entek, sebenar sekilo. Ya wis manut sampean. Oh nggih. Nah, sing penting dibungkuske dadine pira. Nah, seperti itu. Nah, ini boleh, boleh request seperti itu. Nah, begitu rampung, ditum-tum, nek iso segera gen mereka itu rek masak. Sunai, kenapa sih nek Idul Fitri kok kon mangan se terus nek Idul Adha mangan bar salat. Nah, sunai gini. Idul Fitri iki mergo lebar poso, dadi wong do ngeleh. Lah seneng-seneng Idul Fitri hari raya, makan-makan sak durunge salat Id, mangan sik gitu. Ning nek Idul Adha bukan hari raya makan-makan, tapi Adha itu menyembelih. Jadi hari raya menyembelih, mulane ora mangan sik. Ya, salat Id sik, sing rada esuk nek Idul Fitri rada awan. Nek salat Id Idul Adha kuwi rada esuk. Mergo apa wong urung mangan to ngeleh gen lek rampung le salat bar kulek menyembelih kambing terus do masak digodhog do mangan. Nah seperti itu. Ngoten Ustaz. Iya. Nah, dah gitu ya. Mas Sarto mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat panjenengan dan pendengar yang lain. Wah, kesuwen ya Mas Haryo jawabane.
Iya, baik. Terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini masih terkait dengan kurban dari hamba Allah di Salatiga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau berkurban atas nama mertua yang sudah meninggal. Apakah itu tidak? Apakah itu diperbolehkan? Terus terkait dengan mencukur rambut dan motong kuku tadi sudah termasuk terjawab, Ustaz, ya?
Iya. Iya. Berkurban untuk mertua yang sudah meninggal itu boleh mengambil hadis secara umum bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban untuk beliau dan keluarganya. Maka kita menyembelih kurban itu otomatis keluarga kita itu wis katut, ya. Misalkan itu tadi namanya Pak hamba Allah ya.
Hamba Allah.
Oh. Misalkan jenengan to Pak hamba Allah niat kurban nggon jenengan. Itu keluarga jenengan sudah ikut-ikut. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kalau kurban dikhususkan itu Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Walaupun itu sampai tapi itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurban mengkhususkan untuk orang tertentu. Jadi kurban ya kurban dhewe lah, wong sing dipengin itu mereka akan mendapatkan pahalanya dari pihak keluarganya. Lah oleh karena itu dengan kurban iki atas nama nggo marotowo kumun sedo entuk. Iki kurban atas nama nggo Mas Hari sing isih urip. Ah entuk. Iki kurban kanggo atas nama Mas Mardi sing isih urip entuk. Ah kurban nggo koncone bareng entuk. Ah boleh. Ya sing wis sing isih urip lho ya. Nek sing wis mati itu memang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, wallahu taala alam. Tapi ini kalau mertua itu bagian dari keluarga gitu ya. Mudah-mudahan ini mendapatkan bagiannya, bagian pahala maksudnya, bukan bagian daging. Nek wis mati mosok arep digawe daging ya piye arep ngenai.
Baik, terima kasih nasihatnya Ustaz. Kita ke Ibu Endang yang ada di Kudus.
Ibu Endang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz dan kerubah sekeluarga dirahmati Allah. Bagaimana?
Amin.
Amin. Bagaimana tata cara yang sesuai sunnah Ustaz untuk orang yang mau dan pulang haji Ustaz? Karena di beberapa kegiatan sering ngasih-ngasih bingkisan seperti itu Ustaz.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'ad. Terima kasih ya Mbak Endang yang ada di Kudus. Terima kasih juga doanya secara khusus ditujukan kepada kami, kru Bas FM, dan ini adalah adab yang baik sebelum bertanya memang mendoakan orang yang ditanya. Seperti itu. Jazakillah khairan kasiron. Saya doakan mudah-mudahan doanya Mbak Endang dikabulkan, keluarga Mbak Endang diberikan ketenteraman dan kemudahan, Mbak Endang diberikan rezeki bisa naik haji, juga saudara-saudaranya, anak cucunya, dan semoga Allah Ta'ala memberkahi keluarga panjenengan nggih, Mbak. Amin ya rabbal alamin. Ngene. Sunai apa arep mangkat haji karo bali saka haji? Sunai nek arep haji belajar tata cara haji yang benar. Ya, iki pertama ya toh. Belajar tata cara haji yang benar untuk noto ati. Untuk noto ati genora salah niat. Terus kalau mengikuti syariat yang asli itu jadi naik haji kuwi ora kangelan. Ora kangelan rarekoso, ora ndadak ngamalke dadak mbengek buku kuandre di kerpean dawa ngono kae ora ndadak ngono kuwi. Jadi doa-doa yang biasa kita lakukan keseharian ini bisa dimanfaatkan kalau mau naik haji. Tapi kalau kita tidak terbiasa mengamalkan sunah-sunah Nabi ya, mau naik haji memang kaget ya. Ndak maca donga arep mlebu masjid, ndonga ngene sak durunge kan jane wis diwarai. Kemudian ini pertama, belajar tata cara haji yang benar untuk noto ati dan pengamalan yang benar. Yang kemudian yang kedua, siapkan dana yang halal untuk haji. Aja linguri sedulure terus ngikati yo ora. Dana yang nyata-nyata halal. Setelah dana nyata-nyata halal, dibuka buku catatan utang, isin di utang pora. Utang-utang lu lunas sik. Utat, saya punya utang, tapi haji ini uangnya kan udah masuk beberapa tahun yang lalu. Bagaimana ini ya? Sampean arep haji rak ya tetap sanggung toh? Nah, sanggune iki wis rasa oke, 3 yuta wae. 3 yuta wae arep tok opo? Tapi nek sampean sebeli duwe utang, ya 3 yuta iki dinyar utang sik. Lah engko le sanggup piye Ustaz? Ya sanggup 1 juta. Takok ning wong sing wis do haji itu biasane berapa nanti untuk menyembelih dam di sana ini dan itu. Kalau memang dengan uang 2 juta itu cukup karena untuk urusan dam sudah disiapkan oleh pemerintah paketan le bayar haji mbiyen, nah, berarti kan wis rasa ndak mikir kan. Nah ini jadi hutang kita kepada sanak tetangga family itu kita cek dulu. Kalau memang hutang-hutang sudah ada kejelasan, kita berwasiat kepada keluarga kita. Sebelum kita berangkat haji, keluarga diwasiati untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jogo yo adi-adimu, sholat-sholatnya yo dielengke, ora sah metu-metu, aning omah wae, wong bapak karo ibu, ardo haji yo, nduk, le. Nah, seperti itu di nasihati yang ada di rumah. Terus, setelah memberikan wasiat takwa kepada anak, yang atau kepada keluarga yang ditinggal, kita boleh pamitan kepada tonggo teparu, konco-konco dipamiti, aku arep haji, dungakno muga-muga selamat yo. Oh yo lah, pamitan haji inilah yang seseorang akhirnya membuat acara walimatu safar. Nah, walimatu safar kuwi intine pamitan entuk donga saka Pak Kiai apa pamer panganan. Nah, kan seperti itu. Subhanallah, aku mbiyen ngeterke jamaah haji. Haji ini haji plus loh Mas Hari. Yeah. Tak terke tekan Jakarta. Tapi dia waktu mengadakan pamitan haji itu yus mengundang tonggo teparo sa RT dahar sego kelubanan. Wah, subhanallah. Ini jan sip tenan. Ini bisa ditiru. Ditiru oleh orang lain. Muga-muga sing tak kandhake ngene iki ya melu ngrungokke dadi dekne engko iso ngandani kanca-kancane. Dia pejabat Mas Hari. Pejabat ning ora gengsi untuk masalah ini karena nurut dikandani gelem ditata gitu. Subhanallah, entuk wong gelem ditata itu gampang. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian apa ya perlu ngedum-dum bingisan nek mangkat ya ora. Mangkat orang ngedum-dum pingisan. Ustaz lah kula sing tilik wong sing arep haji kula betake pingisan ora apa-apa. Nek sampean nggawa nggawake plastik isine gula karo teh ya ora apa-apa. Nggawake HP ya ora apa-apa. Nggawake motor ya ora apa-apa. Duit isine duit ya ora apa-apa. Boleh. Nenek haji ini sing datang ngedum-dum lah. Terus piye maksudnya? Nah, dum-dum ning anak yatim piatu tujuannya kan jadi dungake kita masul, ya rapopo itu boleh. Baik, baik. Terus mangkat, wer. Orang ini ngamalan opo-opo arep mangkat, mangkat ya teko mangkat-ngkat ngono wae. Nah, wes terbang to, wer. Wes tekan kono, haji rampung. Aja mikir oleh-oleh, oleh-oleh itu kuning Indonesia wae. Nek mikir oleh-oleh, wah mengurangi kekhusuan kita. Tapi kalau haji berhaji ternyata isih eneng waktu dolan ya. Dia ziarah ke Masjid Nabawi, salat selama 8 hari di sana salat berjamaah. Dia ziarah ke piknik ke beberapa tempat. Berarti wis ora mikir haji to kuwi, mikir oleh-oleh rapopo blonjo. Wah, aku arep tuku kurma ajwa kanggo Ustaz Ahmad. Oh, aku arep tuku jubah kanggo Mas Hari. Oh, aku arep tuku sajadah kanggo Mas Eko. Ngene yo rapopo. Nah, tetapi ra ngebet-beti. Nah, ngebet-beti kalau over lebih dari berapa? 20 kilo ya. Kuwi biasanya sok nambah. Nambah lah daripada belanja-belanja ke kaya ngono kuwi ya tuku wae sing enteng-enteng. Nah, ning kene tuku zam-zam kan larang, ya gitu. Toh? Lah tuku zam-zam ning kono. Wah, suka wani ya wis suka wani. Gubernur ora itu, ora itu. Tuku sing regane larang ning kene ning ana kono murah dan itu penting. Misalkan apa beli mushaf Al-Qur'an gendhe diwaca ki oleh-oleh. Terus beli kurma sing kini larang kaya kurma ajwa, kurma sukari, sukari, sukar dicari, ya kan? Nek ning kono gampang. Nah, seperti ini. Sithik wae, tadi jangan disibukkan mikir oleh-oleh. Kadang-kadang haji tetap mikul belanjan ning kono ki tuku sajadah sing ditempel ke ning omah ketondo yen aku ki wis zaroh. Yo jan-jane yo rada ngrusak niat sering ngono ki Mas Hari. Ning yo piye wis usum, pancen menghindari usum ki angel kok ngrubah usum ki angel. Tapi yang jelas itu ya, Mbak. Nek sunah apa ya perlu ngedum-dum bingisan baliko haji ya bukan sunnah, tapi nek arep ngedum-dum oleh-oleh juga ndak apa-apa. Yo oleh-oleh doi kacange telu terus air zam-zame berapa mili, terus ngono yo rapopo, gen mandum to. Alah ngenai sidik mendingan ora. Kadang-kadang sing dikaya ning ngono ning sing kaya ngono kuwi yo ora apa-apa. Jenenge komentar ngurusi wong akeh yo ora ramung-ramung. Gitu ya, Mbak sapa? Mbak hamba Allah ya. Terus
iya,
Udah habis.
Baik, masih banyak tapi waktunya sudah.
Satu lagi aja ya.
Satu lagi Ustaz ya.
Iya, wes. Siji
itu tadi dari Bu Endang di Kudus, Ustaz.
Ya, pindang dari Kudus, terus hamba Allah Salatiga mau. Iya. Oh iya, ini pertanyaan Mbak Indang Kudus, oh iya.
Iya, Tarakallahu. Baik, ini kita ke pertanyaan berikutnya dari Ummu Afif di Argomulyo, Ustaz.
Ummu Afif Argomulyo.
Iya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana menghadapi orang yang selalu menzolimi kita? Ini Ustaz, selama ini saya berusaha untuk selalu berbuat baik kepadanya, menyapa duluan dengan tujuan agar berubah, tapi dia tidak berubah-berubah. Ini semakin menjadi mohon nasihatnya, Ustaz.
Masya Allah. Ya, Ummu Afif yang ada di Argomulyo, barakallahu fiik, terima kasih ya pertanyaannya. Mudah-mudahan Ummu Afif diberikan kesabaran, ketabahan, dan istiqomah dalam menjalani hidup, dan semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda dan membekali dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ummu Afif, bahwasanya orang hidup memang seperti itu. Jadi kadang-kadang dizalimi oleh orang, lah kita piye melwo kaya Pak Amin Tegalrejo kae. Nanti penak. Jadi kita itu serba dibikin penak, gampang semringah. Jadi eneng wong ngaru biru kaya ngopo ora perlu mempengaruhi kita. Dan gini, Mbak Ummu Afif, pada intinya orang yang dizalimi itu kan sing menzalimi ake transfer ganjaran teng jenengan to. Lah gelem apa ora karek ngono wae. Nek wong iku duwe ganjaran, ya to, nek wong iku duwe ganjaran ke transfer ganjaran. Dadi nek nem sing salat duha sampean sing entuk ganjarane ngono lho. Terus nek ora kuwi, kalau yang mendolimi itu jebule ganjarane wis entek didum-dum neng liyane sampean urung keduman, maka diusane sampean sing arep dihadapi, dipertanggungjawabkan oleh sampean neng akhirat nanti disiksa neng neng neraka kuwi dene ngewangi. Kene Mbak, tak ewangi siksane, kowe ora usah disiksa gek aku wis nglakoni. Intine iki ngono kuwi. Omafes, tapi penak wae didolimi yo ben. Didolimi yo ben. Ada seorang kiai dicopet uang, terus santri ning ngoyak copet ning jane meh kecekel. Kowe mlayu-mlayu napa? Lho, kiai, jenengan dicopet lha niki wonge langsung loyak. Ora usah. Lah terus. Wis alhamdulillah. Lho, kecopetan malah alhamdulillah terus pundi teh? Ya alhamdulillah, alhamdulillah sing nyopet udu aku. Nah, mikir si santri. Unggih ding. Ya kan? Alhamdulillah sing nyopet itu aku lah. Seperti ini juga gitu. Om Afif, alhamdulillah sing mendolimi kok yodo aku. Nah, gitu. Tadi Anda dibantu meringankan dosa. Dan Anda dibantu untuk masuk surga oleh orang-orang yang mendolimi itu. Penak. Nek cara menghadapi mereka seperti itu, jenengan di dunia ini tidak merasa kecil hati dan tidak stres ngadepi wong akeh. Nah, tidak stres. Makanya punya pendamping yang punya bojo, punya anak sing sok meringankan masalah alas dik. Santai wae, sok ora usah digubris dik men artine apa to, ora ning apa-apane. Oh iya ya Mas yo. Ah iya. Dizalimi terus ya Mas. Ya ora apa-apa. Muga-muga ya awake dhewe di paringi kesabaran. Ah ya ngono to, Dik. Oh iya, Ding. Nah, penak. Penak kaya ngono kuwi. Dadi kita ndak terbebani oleh pikiran terus jadi lara, mlebu rumah sakit, stres itu ndak dibebani. Gitu ya cara menghadapi kezaliman. Minimal ora sah bales. Syukur-syukur nek bales dengan sing apik. Edafa billatihi ahsanu sayyi'ah. Keburukan balesen nganggo sing apik. Nah, ini nek iso luwe apik. Nek iso luwe apik. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabatku semua, inilah yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, diberikan pahala yang besar, dan semoga Allah Ta'ala memberi kita keistiqomahan di atas kebenaran sampai akhir hayat dan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.